Jučer na večer čuo sam se sa Antonijom i sa Ninom, koji su u Dublinu, oni vas sve lijepo pozdravljaju. Još uvijek traže dobru crkvu, tako da su jutro sa nama, pa ih pozdravljamo. Isto tako čuli smo se sa Floridom, sestra Blaženka također vas sve pozdravlja, tim iz Ulma iz Njemačke, drugi koji su u Njemačkoj. Isto tako grupa iz Velsa koja nas prati, uskoro će imati krštenje. Braća i sestre iz Srima, iz Šibenika, Zadra, Dubrovnika. Tako da je lijepo biti zajedno, ujedinjeni. Lijepo je biti u lokalnoj crkvi, ali ako nemate tu privilegiju, onda, evo, hvala Bogu, tehnologija to danas omogućuje da na neki način imamo, ne ono pravo potpuno, ali ipak imamo zajedništvo u riječi i u slavljenju Boga. Dakle, pred nama je ponovno po redu na redu Evanđelje po Ivanu, vjerujem da imate otvoreno drugu poglavlje, kratki, ali vrlo važan, nabijeni tekst. Tekst koji je odigrao veliku ulogu u mom osobnom obraćenju prije dosta godina. Sjećamo se da smo nakon prologa, a proučavajući spomenuto Evanđelje po Ivanu, razmatrali poziv i odaziv prvih učenika i razmotrili smo prvo čudo u Kani Galilejskoj. Sjećamo se, tema je bila nemaju vina, te smo razmatrali čišćenje hrama prošli puta. Što će reći da smo stigli do kraja drugoga poglavlja, do teksta koji govori o nespašenim vjernicima. Nespašeni vjernici. Vrlo je jasno ovaj tekst i vidjet ćemo mnogi drugi gdje je to itekako moguće, itekako prisutno danas u Europi, u Americi. Dakle, u cijelom zapadnom kršćanstvu nije nikakva tajna da je nominalizam problem broj jedan. Ustaćemo i čitat ćemo, dakle, Evanđelje po Ivanu, drugo poglavlje, 23 do 25. Kaže, dok je Isus boravio u Jeruzalemu o blagdanu pase, počeše mnogi vjerovati u njega, jer su vidjeli čudesa koje je činio, ali im se sam Isus nije povjeravao, jer ih je sve poznavao. Njemu nije trebalo da mu tko dadne svjedočanstvo u čovjeku, jer je sam poznavao čovjekovu nutrinu. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Apostol Ivan, kako smo već nekoliko puta naglasili, ponovili, ponovit ćemo ponovno, piše svoje evanđelje sa jasnom svrhom, sa jasnim ciljem kojega otkriva na kraju u zaključku svoga evanđelja, gdje piše ovako: mnoga je druga čudesa učinio Isus pred svojim učenicima. Kaže, ona nisu napisana u knjizi, a ova su opisana da trajno vjerujete da je Isus Mesija, Sin Boži, te da vjerujući imate život vječni. Ivan piše svoje evanđelje blizu 100. godine, kada se evanđelje već prilično proširilo. Pavao je prošao već svoje prvo, drugo i treće misijsko putovanje. Mnogi ljudi su čuli evanđelje, mnogi su uzvjerovali, mnogi su se pokrstili i osnovane su mnoge crkve po ondašnjem svijetu kada ovo evanđelje po Ivanu dolazi na scenu. Sa brojčanim i brzim rastom crkve, dakle, pojavila se ta površna, lakomislena, zavaravajuća, nespašavajuća vjera koja ne opravdava nego zavarava grešnika. I to vam je uvijek tako. Kada crkva brzo raste, kada crkva prebrzo raste, onda se javlja upravo takva jedna površna, nespašavajuća, zavaravajuća vjera koja navlači progonstvo na crkvu. Jer progonstvo najbolje čisti crkvu. To je bilo i bit će. Vidite, Božji fokus je uvijek na crkvi. Njega ne zanima taj svijet, njega zanima crkva. I kada u crkvi imate puno nominalnih vjernika, onda će on dopustiti što? Progonstvo, da se malo to pročisti. Da se malo to pročisti. Zašto? Jer crkva je stup i podloga istine u ovome svijetu. Evo primjera, evo dokaza iz Svetoga pisma. Dakle, Ivan piše svoju petu knjigu, knjigu Otkrivenja, također blizu 100. godine, i ovako zapisuje Isusove riječi crkvi u Sardu. Kaže, anđelu crkve u Sardu napiši, ovo govori onaj koji ima 7 duhova Božih i 7 zvijezda. Kaže, poznam tvoja djela, kažu da si živ, a mrtav si. Kaže, kažu da si živ, a mrtav si. Vidite, puno se ljudi obratilo, puno se ljudi krstalo, mnogo toga se je dogodilo, mnoge crkve su se ovoga otvorile i naravno pojavio se nominalizam, pojavila se ta prepovrešna, lakomislena vjera. Budući da Ivan piše svoje evanđelje ponovno kasno, On već ima na raspolaganju i Mateja, i Marku, i Luku. On ide korak dalje od njih. I on samo ne opisuje Isusov život, njegovo djelovanje i njegovo učenje. On ga povremeno tumači. I ovaj naš tekst kojega je Ivan zapisao je svojevrsno već tumačenje događaja. Dakle, sinoptici ne tumače, oni samo upisaju. Ivan piše 100. godine, on daje obilježje i tumači tekst. To je naša prva točka. Vidite, ovaj tekst poziva na preispitivanje vjere. Ja kada sam pročitao ovaj tekst prije 25 godina, znate, odmah je pogodio. Jer je moguće biti nespašen vjernik, moguće je biti učenik Isusa Krista, sljedbenik Isusa Krista i ne biti spašen. Ne biti spašen. Kaže tekst ponovno ovako, dok je Isus boravio u Jeruzalemu oblagdano pase, počeše, gledajte, mnogi vjerovati. Čujmo ovo mnogi, često puta ćemo čuti jutros, mnogi. Počeše mnogi vjerovati u njega, ali im se Isus nije povjeravao. Oni vjeruju u njega, oni ga slijede, oni ga traže, on im se ne povjerava. Te evanđelje je tajna. Evanđelje je tajna. Dakle, tekst implicitno, ali vrlo jasno upozorava da postoji ponovno površna, lakomislena vjera koja ne opravdava, nego zavarava grešnika. Zavarava grešnika. Misli da ja nije. Svi poznajemo, svi vjerujemo doktrinu koju su naglasili reformatori sola fide ili samo vjera, do koje su oni došli kada su se vratili na biblijsko evanđelje, kada su se vratili pismu, onda su rekli čovjek se spašava samo po vjeri, u samo Krista, po samo milosti Božjoj, jasno je samo pismo. Dr. Martin Luther, koji je 1517. godine zabio 95 teza, prigovora na vrata crkve u Wittenbergu, 95 teza u kojima on proziva prodaju oproštajnica od grijeha i u kojima je naglasio spasenje samo po vjeri. Taj isti Luther je 18 godina kasnije, pripremajući dva doktoranta, dakle 1535. godine, napisao drugih 95 teza, o kojima malo znamo. Drugih 95 teza. Zašto je on to napravio? Dakle, imate mladi i stari Luther. Zbog čega on to čini? U tih drugih 95 teza Luther jasno razgraničava, gledajte, povijesnu, obiteljsku, crkvenu, intelektualnu ili razumsku, denominacijsku vjeru od osobne doživljene vjere. To je enormna razlika. Dakle, Luther je stalno naglašavao jer je promatrao da nije to to, nije to tako jednostavno. On je naglašavao viva fide, živa vjera, pulsirajuća vjera, vjera koja je dar. Vjera koja je dar. Doživljena vjera. Stari Luther je počeo uviđati ono što je danas, oprostite mi, očigledno svugdje, pa i kod nas. Razgovaramo nedavno, koliko pastore, što misliš, koliko je postotak? Kažem, ko sam ja da sudim? Ali sam zabrinut. Dakle, Luther, on počinje uviđati prepovršno, prepojednostavljanje poimanje spasenja po vjeri. Te na različite načine u tih drugih 95 teza dokazivao što? Da samo vjera nikad nije sama. Ona nije gola. Kaže, ako vjera bez djela je mrtva. Kaže, ako pokaži mi svoja djela, ja ću ti točno reći kakva je tvoja vjera. Pokaži mi kako živiš od ponedjeljka do subote. Ja ću ti točno reći kakva je tvoja vjera. Da li je ona spašavajuća ili je zavaravajuća. Kaže, Noa je vjerom sagradio lađu. Što si ti, što sam ja sagradio svojim životom? Vjerom. Duhovno govoreći. Teško je se suočiti s istinom. Ali moramo se. Ako smo mudri ljudi. Kaže, dok je Isus boravio u Jeruzalemu oblagdano pase, počeše, gledajte, mnogi vjerovati. Tu je vjera, to je jasno na grčkom. Počeše mnogi vjerovati u njega, ali im se Isus nije povjeravao. Vidite, pored samoga Isusa koji ovdje upozorava, pored apostola Ivana, Pavao apostol jasno upozorava na zavaravajuću vjeru koja ne opravdava grešnika. Nedavno smo završili prvu poslanicu Korinčanima. Zašto je prva Korinčanima ovoga, zašto je crkva u Korintu imala toliko problema i izazova? Zato što je bilo puno unutra ljudi koji su bili nominalni vjernici, koji nisu imali pravu autentičnu vjeru, zato su bili problemi toliko veliki. Zato su bili toliko veliki problemi. I sjećamo se, Pavao ih na kraju poslanice upozorava kao Ivan, kao i gospodin. Kaže, podsjećam vas, braću, na evanđelje koje sam vam propovjedao i koje ste prihvatili i u kojem stojite. Po njemu ste na putu spasenja ako. Te postoji ako. Ako čvrsto držite riječ koju sam vam navijestio kao radosnu vijest, i ovo je sad važno, osim da ste lako misleno prgrlili vjeru. Vidite, u Korinskoj crkvi bilo je ljudi koji su pregrlili vjeru, ali lako misleno, prepovršno, nedoživljeno, intelektualno, razumski, naravno da nisu imali snage živjeti posvećeni život. Oni su pokušali uskrisiti uskrsnuće, oni su pokušali živjeti nadnaravni kršćanski život bez nadnaravne vjere, darovane vjere, bez te milosti. I to je muka. To je, religija je muka, to je destrukcija. I unutarnja i vanjska je kakva god hoćete. To je bolest. U drugoj Korinčanima nisu razumjeli. Ponovno kaže 13.5. Sami sebe istražite da li ste u vjeri. Kome piše? Crkvi. Kaže, sami sebe istražite da li ste u vjeri. Sami sebe istražite, drugi put im ponavlja. Dok ne bude kasno. Za sve vas koji niste mogli, niste stigli doći u srijedu, čovjek umire bez ikakve nade. U psalmu 88. Sin Korahov, koji je cijeli život vodio slavljanje u hramu. Potpuno tama, ničega. To je moguće. Moguće je propovjedati, znati istinu, braniti istinu, ne imati autentičnu vjeru. Toliko daleko to ide. Toliko to daleko ide. I zato pita Jeremija, što ćemo na kraju? Što ćemo na kraju? Moramo ovdje postaviti drugo pitanje, kakva je to lako mislena vjera. Prepovršna. Prepovršna. To je naša druga točka. Govorit ćemo o nespašenim vjernicima. Nespašenim. Mnogi su vjerovali u njega. On se im nije povjeravao jer ih je poznavao duboko u srce. Evanđelje je duboko. To nije površno. Zašto? Nespašeni vjernici su vjernici koji traže, slijede i vjeru Isusa Krista iz različitih motiva. Krivih motiva. Ko sam ja da sudim, ko si ti da sudim? Mi nismo pozvani da sudimo motive. Znači, stvar je u motivaciji. Stvar je u motivaciji. Dok je Isus boravio u Jeruzalemu, oblagdano pase, počeše mnogi vjerovati u njega, jer su što? Vidjeli čudesa koje je činio. Čuda. Nema ništa novo pod suncem. Čuda. Utakmica. Emocija. Pokaži nam znak, govorili su farizeji, ne samo farizeji. Dok ne vidim, neću vjerovati. Kaže Isus, znak traži preljubnički i pokvareni naraštaj. Što kaže Isus, što kaže Novi Zavet? Vjeruj da bi vidio, a ne vidi da bi vjerovao. Vjeruj da bi vidio, a ne vidi da bi vjerovao. To je redoslijed kojega je Bog postavio. Otvorimo Evanđelje po Ivanu 6. poglavlje. Moramo otići u Evanđelje po Ivanu 6. poglavlje. Gdje odmah na početku, u 6. poglavlju, u 2. stihu, čitamo, citat, gledajte, ne samo mnoštvo, nego veliko mnoštvo naroda. Veliko mnoštvo naroda išlo je za njim, slijedili su, dakle, govorimo o sljedbenicima Isusa Krista. Veliko mnoštvo naroda išlo je za njim. Zašto? Jer su gledali čudesa koje je činio nad bolesnicima zdravlje, vidite, zdravlje je najvažnije, kažu. Čuda zdravlje. Preveliki i stalni naglasak na čudesima, na zdravlje, otkriva pogrešnu motivaciju, odnosno lakomislenu vjeru, prepovršnu vjeru. To je interesna vjera, čuda i zdravlje. Da i mnogi su išli za njim jer su htjeli zdravlje. Htjeli su vidjeti čuda, htjeli su vidjeti, doživjeti nešto spektakularno i htjeli su ozdraviti. Kaže Isus, ne. To je prepovršno, to je prezemalski, to je vremenski ograničeno. Kaže, nije to evanđelje. Kaže, nisam ja zato došao. Nije zdravlje najvažnije. Nije novac najvažniji. Tekst dalje, kontekst opisuje da je Isus sa dvije ribe i pet kruhova, što? Nahranio 5000 ljudi. 5000 ljudi. Nakon tog čuda i nakon besplatnog ručka, sljedbenici su ga htjeli na silu proglasiti kraljem. Vidite, ovo političari koriste kad su predizborna kompanija, da obećaju svašta, dijele kobasice, značke, kape. Ne? To je to. Što čovjek sve sprema napraviti zbog besplatnog ručka? Na silu su ga htjeli postaviti predsjednikom. Pazite, napravio je čudo i sve ih je hranio. On je materializirao ono što je rekao mu đavo u Mateju 4. Kaže, materializiraj. Materializiraj, daj nam da imamo. Na silu su ga htjeli proglasiti kraljem, jer su vidjeli da može materializirati Evropu. U 26. stihu čitamo da je Isus jasno vidio njihovu motivaciju. Kaže, njemu ne treba svjedočanstvo. Kaže, on poznaje čovjekovu unutrinu. On točno vidi moje tvoje srce jutros. Bolje nego ga mi sami vidimo. Što kaže? Isus im odgovori, zaista kaže vam, ne tražite me. Vidite, tražili su ga. Ne tražite me jer ste vidjeli znakove, nego jeste jeli one kruhove i nasitili se. Sjećamo se 90-ih, tone i tone hrane iz Njemačke, crkve pune, krštenja. Nema jogurta, nema vjernika. Toliko jednostavno. Ali je i dublje od toga. Od jogurta. Kaže Isus, nastojte sebi pribaviti nepropadljivu hranu, već hranu koja ima trajno za život vječni. Jer to nam mora zvoniti jutros. Za život vječni. Kaže, nastojte si pribaviti nepropadljivu hranu koja ima trajnost rok trajanja. Kaže, koje traje i stoji u život vječni. U život vječni. Onima koji su se besplatno najeli, onima koji su ga tražili, slijedili, Isus kaže, ja sam kruh života. Tko dolazi k meni sigurno neće nikada ogladnjeti, tko vjeruje u mene neće sigurno nikada ožednjeti. Onda u 35. stihu, to kaže 35. stihu, 53. stihu ponavlja i produbljuje tu istinu. Kaže, zaista, zaista kažem, ako ne jedete tijela sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nećete imati života u sebi. Kaže, nisu bitne te ribe, ti kruhovi, kaže, ja sam bitan u svemu tome. Ja sam bitan. Onaj koji daje blagoslov, a ne blagoslov je bitan. Tanka je to nit. Dakle, govorimo duboko u srcu, u motivaciji čovjeka. Gledajte što kaže kasnije, kaže, duh je onaj koji oživljava. Ovo je nevjerojatna izjava, a tijelo ne vrijedi ništa. Što kaže Isus? Kaže, tijelo ne vrijedi ništa. Zar nije tako? Ako ste stariji od 50 godina. Ništa ne vrijedi. Samo muči. Riječi koje sam vam rekao jesu duh i život. Ali ima među vama nekih koji ne vjeruju, kaže Isus. Učenici su ga slijedili. Vjernici su bili tamo. Apostoli su bili tamo. Kaže, ali među vama ima nekih koji ne vjeruju. A najčešće nisu ni svjesni da ne vjeruju kako treba da vjeruju. To je ta opasnost. To je ta zavaravajuća vjera koja ne opravdava grešnika. To je taj šok, vječni šok na kraju. Dakle, što smo vidjeli? Čuda, utakmice, emocije. Znate, u svim denominacijama to imate. Ozdravljenja, stalno se liječe i stalno su bolesni. Stalno se liječe i stalno su bolesni. Iz nedelje u nedelju. Čuda, ozdravljenje, što imamo, hrana, novac. Da skratim, zdravlje i novac. Novac i zdravlje, to su teme koje se vrte. I esotologija. Krist dolazi. Čuda, zdravlje i novac, ovo je jako važno. Kod takvih ljudi vi primjećujete polusvjestan, nevjerojatan strah od starenja i smrti. Ako to imate, to je alarm. Nije vam jasna vječnost. To je prepovršno, preplitko. Ovdje i sada. Vječnost im je skrivena. To je preveliki strah od starosti, starenja i smrti. To su sve pokazatelji da imate lakomislenu vjeru, prepovršnu vjeru, koja ne opravdava grešnika. Prošli mjesec John MacArthur nam je predavao o integritetu i identitetu Božjega sluge i Božje crkve. I onda u jednom trenutku čitajući Matej 6 kaže, ne možete služiti Bogu i novcu. Te mi mislimo da možemo, ne možete služiti Bogu i novcu, kaže Isus. Kaže, pastori, ako volite novac, vi niste pastor, niste ni kršćanin. I to je ono što ja vjerujem. Ne možemo služiti Bogu i novcu. Nemoguće. Ili ćemo s jednoga pristajati, drugog prezirati. Ne skupljati sebi blago na zemlje, lagano, laganini. Veliki računi su teret. Čuda, materija, duh, život, vječnost, vrijeme, prolaznost, vjera. Vjera. Razmotrit ćemo još jedan motiv. Motiv koji vjeru čini lakomislenom, neučinkovitom, prijevarnom. Otvorimo zajedno Ivan 12. poglavlje. Vidite, Ivan vrlo jasno tumači vjeru. On kaže da je napisao da ljudi vjeruju, ali onda tumači, precizira, detaljno objašnjava što on misli kada kaže da vjerujemo. Da vjerujemo. Vjeruješ, vjerujem, ja te krstim u ime Oca, Sina i Duha Svetoga i za dvije nedelje ga nema. Toga ima sve više. To nije to. Znate, nekad ko se obrati u baptističkoj crkvi, morali ste ga gledati i on vas cijeli život u ljubavi. Tako je bilo. A danas to je, pazite, to je traffic. Kaj se to događa, ne? Što mi ljudima dajemo? Aspirin? Pomoć? Kako prepoznajete lakomislenu vjeru i najveće vjersko licemjerstvo? Su ljudi koji žele pomoć od Isusa, odgovore od Isusa, ali ne Isusa. Koliko nas ima? Koliko ih ima? Među vjernima. Znate, koliko je čovjek lukav? On želi odgovore od Isusa, on želi pomoć, ali neće Isusa. To je najveće vjersko licemjerstvo. To je vjersko licemjerstvo u crkvi. To. Vješti su ljudi. Ivan 12:42-43, još jedan motiv koji opisuje jednu takvu vjeru. Fake faith. Ne samo fake news, fake faith. Kriva vjera. Prava kriva vjera. Koja je to prava vjera? Je to pravoslavna? Je to rimokatolička, luteranska, kalvinska, baptista? Ko? Koja vjera? Nijedna denominacijska vjera. Te nema tu granica. Ne možemo mi monopolizirati vjeru. Bog nije dao, on je dao vjeru srca. Gledajte što su bili ovi. Kaže, ipak su mnogi i od članova velikog vijeća vjerovali u njega. To je vrh. Ne samo neki, mnogi članovi velikog vijeća su vjerovali u Isusa. Vidite, vjera. Ali zbog farizeja nisu to javno priznavali da ne budu izopačeni iz sinagoge. Zašto? Zašto ljudi odlaze? Jer više im bijaše na srcu slava ljudska nego slava Božja. Sve je jasno. Vjerovali su u njega, slijedili su ga, slušali su ga. Ali kaže, nisu bili spremni platiti cijenu, znači bilo je prepovršno. Znate, neka djeca odrastu u kući, vjerni su, napuste kuću, napuste crkvu, napuste sve. I onda govore protiv mame, protiv tate, protiv pastora žene, protiv džakonove žene. Pa nije problem u nama, problem je u tvojoj vjeri, prijatelju moj. Problem je u tvojoj vjeri. Tvoja vjera je fake bila, nikad prava, autentična. Nikad. Nikad. I zato kaže Pavo, preispitajte sami sebe, da li ste ovdje. Uvijek je problem negdje drugdje. Uvijek je problem negdje. E nije, problem je u tebi, prijatelju moj. I vrijeme je da se suočimo s tim. Pa ne mojmo ići svim tam sve posud i sve posud je problem sam. Ne. Problem je u tvom srcu duboko. Duboko. Tu je problem. Dakle, preispitivanje vjere, kaže, vidjeli smo kakvi su to nespašeni vjernici. Kaže, traže pomoć od Boga, ali Boga ne. Znate koliko je to perfidno? Koliko je to perfidno? Besplatni ručak, evo, možete dobiti besplatnu poruku. Bilo ovdje, bilo na internetu. Besplatnu, solidnu poruku. Džaba. Kakvi su to spašeni vjernici, naša zaključna točka? Što kaže Pavao ono što je jednoga Lutera oslobodilo, jednoga Augustina, mnoge ljude? Kaže, opravdani vjerom, u miru smo s Bogom. A kakvom to vjerom? Da nije to tako jednostavno. Opravdani vjerom, u miru smo s Bogom. Usput, takvi ljudi su vam nemirni unutra. Unutra je nemir. Nemir, strah, starenje, smrt, sud. A što kaže Pavao? Opravdani vjerom, u miru smo s Bogom. Šalom. Šalom. Moramo otići Rimljanima 10, 9 do 10. Svi koristimo taj tekst kada nekome svjedočimo, kada govorimo o evanđelju. Odličan tekst za to. Svi se tu slažemo. Rimljanima 10, 9 do 10. Vrlo nabijen, jasan tekst iz kojeg možemo komunicirati jasno evanđelje i put spasenja. Što kaže Pavao Rimljanima? Kaže, ako ustima svojim priznaješ Isusa gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, kaže, bit ćeš spašen. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje ustiju spasenje. Idemo redom. Prvo kaže Pavao, prvi uvjet, ako ustima svojim priznaješ. Priznaješ. To je vrlo važno. Znate, u našoj kulturi to je vrlo važno. Krštenje je vrlo važno u našoj kulturi. To je priznanje. Jer to te košta. To te košta. Ali puno je dublje od toga. Ako ustima svojim priznaješ Isusa. Prije nekog vremena sudjelovao sam u jednoj debati o ekumenizmu. Da, ekumenizam, ne ekumenizam, što je, što nije ekumenizam. Prvi mjesec je iza nas, opet je to bilo aktuelno, mailovi, fonovi. Dobro je, dobro da je tako. Na toj raspravi jedan pastor je rekao, citat, da ako netko ustima priznaje Isusa, on je njegov brat i njegova sestra. Na to ja sam digao ruku, naravno, uključio sam se ovoga u debatu i rekao sam nešto zbog čega mi je danas žao što nije bilo primjereno do kraja. Rekao sam zapravo, pitao sam sljedeće, da li to znači ako ja kupim jednu papigu i ako je naučim govoriti Isus Krist je moj spasitelj, da li je ona moja sestra? I onda su se svi smijali, ja nikako brata nisam htio poniziti, htio sam ga, ako je moguće, ispraviti. Jer nije to tako lako misleno. Tu misao treba doraditi. Jer to je lako misleno. Vi papigu možete naučiti i ona će ponavljati Isus Krist je moj spasitelj. Papiga moja sestra. Mislim da papiga ne može biti moja sestra. Iako zna priznati Isusa spasitelj. Što zapravo kaže Pavao? Ako ustima svojim priznaješ Isusa gospodina, to je vrlo važna riječ. Gospodin. Gospodin. Što to znači gospodar? Gospodar. Isus ne može biti samo spasitelj. Isus ako je spasitelj, vidite, on postaje gospodar mojega života. I jedino ako je Isus spasitelj, on je gospodar i onda je život. Onda je život. Gospodar života. Ne sam, on ne može biti samo spasitelj. Zašto? On je spasitelj, ali je i gospodar. I kad mi prihvatimo spasitelja, on postaje gospodar mojega života i ulazimo u život. Mi možemo doći k Isusu kakvi god jesmo, mi nećemo ostati u Isusu takvi kakvi jesmo. Zašto? Jer smo u njemu, jer je ono u nama, tu počinje metanoja, tu počinje spasenje. Mijenjam se. Mora biti rast. Mora biti rast. Dakle, tamo gdje se dogodilo opravdanje, tamo se događa posvećenje. I to posvećenje je garancija proslavljenja. Bez posvećenja nitko neće vidjeti gospodina. Vidite, spasenje je dar, to je trenutak, ali je cijeli životni proces, to je borba, to je agonija. Tu nema opuštanja. Apostol Pavao, apostol Ivan, oni slijede Isusa Krista kada upozoravaju da infatibilna, implicitna vjera, to vam je vrlo, vrlo velika stvar u velikim crkvama, infatibilna vjera. Dakle, površna, lakomislena vjera ne opravdava. Ona zavarava grešnika. Vidite koja je to odgovornost na nama da im to moramo reći. Nije važno, ja ne znam ni što vjerujem, kako vjerujem, oni vjeruju, tu smo mi, to je infatibilna vjera, to je dovoljno. Nije dovoljno. Pismo kaže da nije dovoljno. da takva vjera ne opravdava, nego zavarava čovjeka grešnika. Jesam, a nisam. Enormna odgovornost. Što kaže Isus? Neće svaki koji mi govori gospodine, gospodine. Ne samo ustima priznati gospodinom, nego on mora biti gospodar života. Gospodar života. Što kaže Isus? Pa neće svaki koji govori gospodine, gospodine, ući u kraljevstvo Božje. Neće, to gospodin kaže. Ne postoji jeftina milost. Ne postoji površna vjera koja spašava. To je puno dublje nego mi mislimo. Neće svaki koji mi govori gospodine, gospodine, ući, nego onaj koji vrši volju moga oca. Vršiti volju treba. Kaže ponovno, gledajte, rekli smo ovo će zvoniti, mnogi će u onaj dan doći. I reći, gospodine, pomoću tvog imena došli smo do toga, do toga, do toga, do toga, vidite, čuda, zdravlje, novac, karijera. Mnogi će doći. Mnogi će doći, doživjet će vječni šok. Znate, i službe upakao. Moguće. Mnogi. Mnogi. Prepovršno, prejednostavno, lako, misleno, nedorađeno. Nedorađeno. Svaki onaj koji misli da može od ponedjeljka pa do subote živjeti kao što živi ovaj svijet i onda doći u crkvu da zajedno sa živom crkvom štuje živoga Boga, vara sam sebe. Vara sam sebe. Ako od ponedjeljka do subote živiš kao ovaj svijet, a sad si došao da sa živim, posvećenim ljudima štuješ gospodina, ti varaš sam sebe. Ti i ja znamo kako živimo od ponedjeljka do subote. Nemojmo se varati. Jedan od stihova koji meni stvarno pomaže u definiranju i poimanju ekumenizma, što god ta riječ, pojam ili pojava nekome značila, je 2 Timoteju 2.19, ja ću vam pročitati. Koji kaže ovako, kaže Pavao, ali čvrsto stoji temelj kojega je Bog postavio. On nosi ovaj pečat, gospodin poznaje svoje, nema tu granica, znate. Gospodin poznaje svoje svugdje i poznaje one koji nisu. Kaže, gospodin poznaje svoje i neka se odijeli od zloče, zloča, zločesti ljudi u crkvi. Zloča. Kako znamo što je ekumenizam, što je crkva, što nije crkva? Kaže, gospodin pozna svoje, kaže, neka se odijeli od zloče svaki koji zaziva ime gospodnje. Kaže, u velikoj crkvi ima puno posuda, velika je to crkva, milijarde su tu u pitanju. Ja se sjećam, jedan pot sam posjetio neku malu grupu, bili su u garaži, znate, imali su papuče, gitaru, oni su to nešto pjevali, pa bilo ga je valjda 12. I ja vidim, ovaj sve kritizira, on sve poziva, niko nije dobar kao oni. Ja ga pitam, zovem ga na stranu, kaže, nemoj se ljutiti, a mojte stvarno iskreno pitati. Ti stvarno vjeruješ da vaš 12 gitarom ste tu jedini u pravu cijelome svijetu? On kaže da. Čujte, to je mesijanski poremećaj, čujte, to je bolest, to je patologija. Ta čovjek je bolestan. Gospodin pozna svoje i neka se odijeli od zloče svaki koji zaziva ime gospodnje. Velika je to kuća. Ne suditi, graditi, ljubiti. Pustimo, Gospod će suditi svima, i meni i tebi. Budimo bez brige. Tu možemo biti bez brige. Što kaže poslanica Titu 1.15.16? Pavao je još jasno, kaže, čistima je sve čisto, vidite. A onima koji su okaljani i nevjernici, ništa nije čisto. Ništa nije čisto. Nego su im okaljani i razum i savjest. Te nečisti traže nečistoću. Jer su im okaljani i razum i savjest. Zar nije tako? I što onda kaže? Tvrde da poznaju Boga, kaže, djelima to njeću. Djelima njeću. Pavao se itekako slaže sa Jakovom, Jakov se slaže sa Pavlom, oba dva su na Gospodu, kada Jakov kaže vjera bez djela je mrtva. Drugim riječima kaže, pokaži mi svoj život. Kaže, ja ću ti točno reći kakva je tvoja vjera. Na kojem si putu? Ne koju crkvu ideš? Ne koliko znaš Bibliju? Kakav je život? Kako su susjedi? Kako? Dakle, spašeni vjernici, vjera koja stvarno spašava, priznaju Isusa gospodinom i da još dalje, pazite, kaže, srcem svojim vjeruju. Ako ustima svojim priznaješ Isusa gospodina i srcem svojim vjeruješ, Što to znači? To je ono što je Luther pisao. Dakle, povijesna, nacionalna, obiteljska, denominacijska, razumska vjera ne opravdava. Potrebna je osobna doživljena vjera, živa vjera. To je potrebno. Doživljena vjera ne može se naučiti. Ne može se vjera naučiti. Zaboravimo to. Ne može se naslijediti. Ne ide. Koliko god bi mi to htjeli. Ona se mora doživjeti, ona je dar. Po milosti. Ona je dar po milosti. Vidite, takva darovana živa vjera uvijek vodi u nanovo rođenje. Ovo je sad jako važno. A nanovo rođenje je povezano sa uskrsnućem Isusa Krista i životom vječnim. Jer to je ta dimenzija o kojoj ja jutros govorim. Darovana živa vjera dovodi do nanovo rođenja koje je neodvojivo od uskrsnuća Isusa Krista, našega uskrsnuća i poimanja, doživljavanja vječnog života. Što kaže Petar? Neka bude hvaljen Bog Otac našega gospodina Isusa Krista, koji nas po svom velikom milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovno rodi za živu nadu. Nada umire zadnja živa, nada ne umire jer je živa, jer je vječna. Jer je vječna. Dakle, evo zaključka. Što naglašavaju nespašeni vjernici? Oni naglašavaju čuda, emociju. Emociju. Osjetiti, više nego razumjeti. Zatim, zdravlje, novac. Drugim riječima, sada i ovdje im je fokus, život ih otkriva. Sada i ovdje im je fokus. Vječnost im je skrivena, a sve je popraćene strahom od starenja, bolesti, smrti i suda. Svjesni, podsvjesni, preveliki strahovi. To znak da je riječ o krivoj vjeri. Ta vjera ne spašava. To je možda obiteljska, možda je naslijeđena, možda je razumska, možda nije darovana. Jednostavno nije. Spašeni vjernici, gledajte, naglašavaju, oni su fokusirani na vječnost. Ah, dobro, dam je. O tom potom bi rekli Mađar. O tom potom. Gdje je vječnost? Koji je datum, koliko je sad vječnost? Fokus je vječnost. Znate, životni stav nam otkriva gdje smo fokusirani, sada i ovdje ili vječnost. Sve je jasno. Živa vjera u živoga Krista rađa živu nadu. Mijenja prioritete, motive u životu. Ok, mi spašeni vjernici moramo odgovoriti na pitanje čuda, zdravlje. Pa gledajte, zdravlje je milost Božija. Dok ide, nitko ne želi biti bolesan. Jel' tako? Svi mi želimo biti zdravi. Lijepo je moći jesti sve. Lijepo kad nemate šećer, kad nemate tlak, kad možete putovati, kad je krvna slika u redu. Ali znate, cijela ta priča o zdravlju možeš reći u ovu rečenicu, bilo je dobro dok je trajalo. Bilo je dobro dok je trajalo, zar nije tako? Ne postoji zdravi čovjek, postoji samo nepregledani. Svi smo mi bolesni. I idemo, dakle, tjelesno govoreći svome kraju. Novac je velika tema. Posebno u Europi, gledajte, mi se guramo tamo, mi smo tu, novac je tu, je sve je novac. Sve je novac, svugdje. Novac dođe i ode. Rekao mi jedan čovjek koji stvarno ima novac, ali sad je star. Sad je star, znate, i tlak, i šećer, i krvna slika je loša. I ne može više putovati. Kaže Damir, novac dođe i ode, mi ostajemo za uvijek. Za vječnost. Investicija je život. Investicija je život. Moj učitelj po pitanju novaca je John Wesley. Gledajte što je on rekao. Ja tak živim. Kada dođem do nekoga novca, brzo ga potrošim. Prije nego on nađe put do moga srca. Odmah ga potrošim. Ne volim biti u prevelikom plusu. Ne daj Bože. Novac ima snagu. Nismo ni svjesni koliko je on moćan. Snaga je to. Duboko je to. Tu treba ananija i safira, pazite, ne daju se korigirati. Ne daju se korigirati, novac ih je osvojio, ne vide. Čovjek koji voli novac ne razumije tekst, razumije ga krivo. Mutan mu je. To Isus kaže. On misli da ga razumije, ali ga ne razumije. Jer mu je mutan. Jer voli novac duboko u svome srcu. Motiv mu je novac, karijera, zdravlje. Sada je ovdje, o tom potom. Wesley, rekli bismo mi za njega u Međimurju da su ga novci tiskali. Znate što? Bolje da su ga novci tiskali nego da je on tiskao njih. Kaže, tiska, ne da, kaže. Škrke, tiska. A sebe stavi, kome? Zašto? Koja je to dubina? Da. Tiskaju ga. Bolje da ga tiskaju nego da on tiska. Je tak? Međimurci. Dobro, nema problema, mi imamo najmanje plaće u Hrvatskoj. Pa ne možemo stavljati na stranu. Evo za kraj zaključak. Dok je Isus boravio u Jeruzalemu u blagdanu Pase, počeše mnogi vjerovati u njega. Jer su vidjeli čudesa koje je činio, ali im se sam Isus nije povjeravao, jer je poznavao njihovu nutrinu. Njemu nije trebalo da mu tko dadne svjedočanstvo o čovjeku, jer je poznavao čovjekovu nutrinu. Moje pitanje za kraj je meni, osobno, te cijeli tjedan se pitam ovo pitanje, ali bit ću slobodan pitati i tebe. Vjeruješ li u Isusa Krista?